Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 21-nji maýy, hepdeniň seşenbe güni. Suunki programamyzda türkmenler daşary ýurt online dukanlaryna töleg geçirmekde kynçylyklara tezi bar bolýar. MHM taksi sürücülerini sugulçylygy çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yerin birinci maýda ýerden Russiýanyň Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiw şäherine dronlar bilen hüjüm etmegi netijesinde 4 adam ýaralandy we transport infrastruktura detgasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiýetler habar berdiler. Häkim Aleksey Nihubowyň maglumatyna görä, urulan dronlaryň ýere gaçan galandylary Ukrainanyň 2-nji ýeri şäherindäki bir näçe hutuwy jaýa hem zeper ýetiripdir. Mundanın Ukrayna'nın tutuş teritoriyasında hova hücumi varada duyduruş ıglan edilipdi. Kırgızstan'da Günorta Aziya'dan gelen studentlere karşı günüktürülen ozol görülüp esidilmedik yuvuzluktan son, Bişkek'te yerleşen Kırgızstan'ın Halkara Üniversitesi'nden 1200 tevurağı Pakistanlı student bu merkezi Aziya yurdunu terk etti. Kırgızstan'ın bilim ministerinin orunbasarı Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistan'dan ve Hindistan'dan gelen studentlere arz edilen köpçülüklen hücumları utonç bir yağday deyip adlandırdı. Şeyle de bunun Kırgızstan'ın avrayına yaramaz tesir edendiğini belledi. 18. maydaki yolculukların sosyal medyada Aziya kesipli adamların bir toparının 13. mayda giyislik daşar yurtu studentlere azar verişini görküzeyen videonun peyda olmağından son dörendiği çaklanılyar. Videoda umumi yasayç ayında ağzından bir daşar yurtu studenti en temi adam tarafından hücum edilsini, sonu vilende onun yerde sürülsini görmek bolyar. Pakistan'dan olan bir qiz studentin Azatlyk Radyosuna aytmagyna görä, ol Kırgızstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir tebitde hilakçylygy uçranyndan soň Washingtondan hem aýt sorady. Bu arada 20 mayda Amerikanın Devlet Departamenti mälim etdi. Maglumatda Birleşen Statlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayeti hudurlap bilmändigi bellinilýär. Devlet Departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanın Eýran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Eýranyň himayet bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Statlar bilen Eýranyň resmi diplomatiki gatnaşyklary ýok. Gürdistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozoldan hem garaşylysy ýaly prezident Salome Zurabishviliniň daşary ýurt agentleri diýilen kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny mälim etdi. Habar beriş terişteleri, cemiyetçilik kuramaları ve beylikki behvit aramayan kuramalar, maliyeleştirmeğin 20 götürümünden kovrağı daşarı yurtlardan geliyen olsa, bu kanuna layıklıkta daşarı yurt devletinin behvitlerini idarlayan hükmünde hasaba alınmalı olurlar. Kanunun tanqidçileri onun Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in baskıcı pikirlileri ve qarasız institutları basıp yatırmağı için ulanan Rus kanununa çalımdaşlığını aydarlar. Gürdistanyň parlamenti bir näçe hepde bäri dowam edýän protestlara we günmatarın bu ädimin Gürdistanyň Euro-Atlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy bardaky duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürdistanyň döwlet hökümünde ýaşamagynyň howp astyndadygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20. maydaki sözlerine öre, parlamentte yeterlik seslere eye bolan Gürji Arzuwy Partiýasynyň öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentiň vetosyny ýatyrmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan premier-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar dip oňa seredýän mukmanlar 20. mayda mälim etdiler. 15. mayda Fico edilen ýaraglı hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar dip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy mälim etdi. Premier-ministriň orunbasary Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'nu paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entegem gaty agyr bolmagyndygy aýdylýar.